waa sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni.
Ni Julai 20 mwaka 2023, ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na kwamba viongozi wa nchi za Afrika watakutana na rais wa Russia Vladimir Putin baadaye mwezi huu, huku Afrika ikikabiliwa na changamoto za ukosefu wa chakula.
Na vyombo vya habari vya kibinafsi nchini Uganda vimetishia mgomo baada ya serikali kutangaza kwamba itasitisha kutoa matangazo kwa vyombo hivyo na badala yake kutangaza kwa kutumia mashirika ya serikali.
Jiunge nasi kwa muda wa nusu saa kuanzia sasa. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa China Xi Jinping amemwambia mwanadiplomasia mashuhuri wa zamani wa Marekani Henry Kissinger mapema leo kwamba uhusiano kati ya Marekani na China uko njia panda na kwamba pande zote zinahitaji kufanya maamuzi mapya yatakayopelekea uhusiano thabiti wenye mafanikio na ustawi. Kissinger mwenye umri wa miaka 100 anaheshimika China kutokana na jukumu lake katika kuanzisha mahusiano kati ya chama cha kikomunisti cha China na Washington chini ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani Richard Nixon wakati wa kipindi cha vita baridi mwanzoni mwa miaka 70. Xi ambaye ni kiongozi wa taifa, katibu mkuu wa chama na pia kamanda wa jeshi kubwa zaidi ulimwenguni amekutana na Kissinger kwenye kikao kisicho rasmi katika nyumba ya wageni ya serikali ya Diaotui mjini Beijing, akiandamana na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa taifa hilo Wang Yi. Ziara ya Kissinger imefanyika wakati mmoja wa wajumbe wa ngazi ya juu wa hali ya hewa wa Marekani John Kerry akiwa afisa wa tatu wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden kuitembelea China katika wiki za karibuni. Wengine ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani na waziri wa fedha Janet Yellen. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba wakati wa ziara Alhamisi nchini Pakistan ameomba kurejeshwa kwa mkataba wa nafaka wa Black Sea ili kukabiliana na changamoto za usalama wa chakula ulimwenguni. Kuleba ameyasema hayo mbele ya wanahabari mjini Islamabad akiwa na mwenzake wa Pakistan Bilawal Bhutto Zardari katika siku ya kwanza ya ziara yake rasmi ya siku mbili, ikiwa ya kwanza kufanywa na wizara ya mambo ya nje ya Ukraine tangu kurejeshwa kwa ushirikiano wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili hapo mwaka 1993. Mkataba wa nafaka wa Black Sea uliongozwa mwaka jana na Umoja wa Mataifa na Uturuki na kuondoa kizuizi kwa nafaka kwenye bandari za Ukraine ambavyo viliwekwa na Russia baada ya kuivamia nchi hiyo Februari mwaka jana. Jumatatu Moscow ilitangaza kujiondoa kwenye mkataba huo ambao umesifiwa kwa kudhibiti upungufu wa chakula pamoja na mfumuko wa bei kwenye mataifa mengi yanayotegemea nafaka kutoka Ukraine. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba Korea Kaskazini haijatoa majibu kutokana na ombi la kujadili hatima ya mwanajeshi wa Marekani aliyevuka mpaka na kuingia nchini humo hata baada ya kuamriwa kurejea Marekani ili kupewa adhabu ya kijeshi na kuondolewa katika jeshi. Kutokana na sababu ambazo hazijulikani, afisa huyo wa daraja la pili kwa jina Travis King alikimbilia Korea Kaskazini wakati akifanya ziara kwenye mpaka unaolindwa vikali Jumanne wakati kuondoka kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani ya King 23 baada ya kutumikia kifungo cha karibu miezi miwili jela nchini Korea Kusini kutokana na hatia ya kujeruhi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema Jumatano kwamba maafisa wa Pentagon walijaribu bila mafanikio kuwafikia wenzao kwenye jeshi la Korea Kaskazini. Katika siku za nyuma wanadiplomasia wa Sweden wamekuwa wakitoa huduma za kibalozi kwa Marekani kwenye masuala ya Korea Kaskazini, lakini hawajarudi nchini humo tangu Pyongyang ilipoamuru kuondoka kwa wageni wote nchini humo wakati wa siku za kwanza za mlipuko wa ugonjwa wa corona. Na mashambulizi ya angani, mapigano ya barabarani na mashambulizi ya makombora yameendelea katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan, katika mji mwingine muhimu pia wa Al-Obeid ulio kusini mwa taifa hilo leo Alhamisi. Kenneth Bwire anaisoma taarifa kamili.
Mashambulizi ya makombora yamelenga kambi za kikosi maalum cha dharura cha RSF. Mkazi wa Al-Obeid ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama amesema kwamba ndege za kivita za jeshi la Sudan zilitekeleza mashambulizi hayo kufuatia shambulizi dhidi ya ndege ya jeshi la Sudan. Wakazi wameripoti mashambulizi matatu ya angani kusini mwa Khartoum na kusema kwamba mashambulizi hayo yalikuwa ya kutisha sana. Jeshi la Sudan limeshitumu kikosi cha RSF likidai kwamba kikosi hicho kilikuwa kinawalenga raia katika mji mkuu wa Khartoum, likisema kwamba raia 14 wamefariki na 15 kujeruhiwa. Wakaazi wameambia shirika la habari la AFP kwamba raia 13 wameuawa. Mapigano hayo yanahusisha kamanda wa jeshi la serikali Abdel Fattah al-Burhan na aliyekuwa naibu wake ambaye sasa ni kamanda wa kikosi cha kijeshi cha RSF, Hamdan Dagalo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa kusini mwa Ukraine wamesema leo kwamba Russia imefanya mashambulizi ya anga usiku kucha kwenye mji wa Mykolaiv ambapo takriban watu 19 wamejeruhiwa. Gavana wa eneo hilo Vitali Kim kupitia ujumbe wa Telegram amesema kwamba mashambulizi hayo yalipiga katikati ya mji na kwamba miongoni mwa waliojeruhiwa ni watoto watano, wakati watu wawili wakiokolewa kutoka kwenye vifusi. Meya wa Mykolaiv Alexander Skenovich amesema kwamba shambulizi hilo limeharibu takriban majengo matano ya ghorofa pamoja na maeneo mengine ya kuegesha magari. Na katika mji jirani wa Odessa, shambulizi la anga la Russia limemuua mtu mmoja. Russia imefanya mashambulizi kadhaa ya anga wiki hii dhidi ya Odessa na Mykolaiv. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kupitia ujumbe wa Telegram kwamba magaidi wa Russia wameendelea kuharibu maisha katika taifa letu. Wakati huo huo, maafisa waliowekwa na Russia kwenye peninsula ya Crimea wamesema kwamba droni ya Ukraine imeua mtu mmoja na kuharibu majengo kadhaa ya kiutawala kaskazini magharibi mwa peninsula hiyo. Miaka 9 baada ya waziri mkuu wa India Narendra Modi kuongoza chama chake cha Kihindu cha Bharatiya Janata kupata ushindi, umaarufu wake umeendelea kuongezeka wakati akitarajiwa kushinda kwa muhula wa tatu kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ili kukabiliana naye kwenye uchaguzi huo, vyama 26 vya upinzani vimeungana wiki hii, kikiwemo kile kikuu cha Congress Party pamoja na vyama vingine vya kieneo kutoka kwenye majimbo kadhaa nchini humo. Muungano wa vyama hivyo umepewa jina India, likiwa na maana ya Indian National Developmental Inclusive Alliance. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Congress Rahul Gandhi amesema kwamba ushindani wa mwaka ujao ni kati ya muungano wa India na waziri mkuu Narendra Modi. Rahul Varma kutoka kituo cha sera ya utafiti mjini New Delhi amesema kwamba vyama vya upinzani vinahisi kwamba haviwezi kamwe kushinda chama cha Modi iwapo havitaungana kwenye uchaguzi ujao. Takwimu za 2019 zinaonyesha chama cha Modi kikiwa na asilimia 37 ya kura, wakati vyama vingine vikiwa na asilimia 63 ya kura. Mamlaka kaskazini magharibi mwa Pakistan zimesema kwamba mabomu mawili ya kujitoa mhanga yameua askari wawili mapema leo na kujeruhi wengine 10 kwenye wilaya iliyotatizika karibu na mpaka wa Afghanistan. Polisi wa Khyber kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa wamesema kwamba washambuliaji walilenga jengo la serikali ambalo ni makao makuu ya wilaya. Afisa wa usalama wa ngazi ya juu amesema kwamba wajitoa muhanga wawili waliokuwa wamejifunga vilipuzi mwilini walivitegua baada ya kusimamishwa na maafisa wa usalama kwenye lango la jengo hilo. Milipuko hiyo inasemekana kuharibu lango pamoja na sehemu ya jengo hilo, kukiwa na hofu kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Kwenye taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, kundi lililopigwa marufuku la Tehrik-i-Taliban au TTP limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo. Na wakati vita vya Ukraine vikiendelea, China na Russia wanashirikiana kwenye mazoezi ya kijeshi kwenye bahari ya Japan, wakati wachambuzi wakiataja kuwa ishara ya karibuni zaidi ya kuimarika kwa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu za kijeshi. Mazoezi hayo pia yanaonekana kuwa sehemu ya kukabiliana na ushirikiano unaoendelea kushamiri kati ya Marekani na washirika wake kutoka eneo hilo. Stephen Nagy, ambaye ni mtaalamu wa kiusalama wa kieneo, ameambia VOA kwamba Russia na China wanajaribu kutuma ujumbe kwa Japan na Marekani kwamba hawajafurahishwa na ushirikiano wao kwenye muungano wa NATO pamoja na kwenye eneo la Indo-Pacific, wakati wakilenga kudhihirisha kwamba wanaweza kupata ushirikiano sawa na huo kieneo, sawa na ilivyo kwa Washington na washirika wake. Kwa upande wa Russia, Nagy ameongeza kusema kwamba zoezi hilo huenda likawa njia ya kuonyesha kwamba bado ina uwezo wa kivita katika ukanda wa mashariki, pamoja na kushawishi mataifa ya Indo-Pacific kushirikiana na China katika kukabiliana na Marekani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Viongozi wa nchi za Afrika watakutana na rais wa Russia Vladimir Putin mwishoni mwa mwezi huu katika kongamano ambalo limetajwa kwamba litakuwa la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za Afrika na Russia. Mkutano huu utafanyika wakati kuna wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa gharama ya maisha katika nchi za Afrika kufuatia ukosefu wa chakula, huku Russia ikiwa inatishia kujiondoa katika mkataba wa kusafirisha nafaka kutoka Ukraine. Nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, akiwa Nairobi, Kenya.
Kwa kiasi fulani kuna baadhi ya viongozi wa Afrika ambao wamemuunga Putin mkono na msimamo ya nchi za Afrika kuhusu vita ya Ukraine na Russia ni kwamba baadhi yao wanaegemea upande wa Russia. Mazungumzo haya ni mojawapo ya namna ambavyo dunia inataka kurudi katika harakati tulizoshuhudia hapo awali katika vita baridi iliyokuwepo kati ya mataifa ya kimagharibi na mataifa ya mashariki kiongozwa na USSR zamani hizo na Marekani kiongoza mataifa yaliyokuwa yanatoka magharibi. Nafikiri mapambano haya bado yapo, na mojawapo ya tamaa sana za Russia ni kujaribu kutafuta namna ambavyo wanaweza kuwa na ukubwa mkubwa kati ya nchi ya Urusi na nchi za Afrika, na kwa kufanya hivyo wao wameinyima Amerika nafasi ya kucheza katika nchi mbalimbali kama ilivyokuwa hapo awali.
Masuala makubwa ni amani, usalama na maendeleo. Nchi za Afrika, matatizo makubwa kwa sasa ni kuongezeka kwa gharama ya maisha, kuadimika kwa chakula, kuongezeka kwa bei ya mafuta, vitu ambavyo Russia inazalisha na pia Ukraine inazalisha kwa namna moja ama nyingine. Wanapoketi na Vladimir Putin, hao viongozi wa Afrika, kilicho katika fikra za Putin ni namna ya kuungwa mkono na kuhepa vikwazo ambavyo Russia imewekewa na Marekani na washirika wa Marekani. Atawashawishi viongozi wa Afrika kumsaidia kufanya hili?
Labda mojawapo ya mazungumzo ni kwamba je, ni jinsi gani ambavyo bidhaa na usaidizi ambao Russia inaweza kuwa inakusudia kutoa kwa nchi za Afrika itaweza kufika katika nchi hizi za Afrika wakati ambapo vita kati ya Russia na Ukraine bado inapamba moto na nafikiri imezuia usafirishaji wa haraka na wa njia nyepesi kwa bidhaa hizo kufikia nchi za Afrika.
Si mara ya kwanza Russia inaonekana kufaidika endapo kuna mgogoro. Ilipovamia Georgia mwaka 2008 na ilipovamia Ukraine mara ya kwanza mwaka 2014, Afrika ilionekana haikutekeleza vikwazo ambavyo Russia ilikuwa imewekewa, na Russia ilipata nafasi nzuri ya kuendelea kufanya biashara na nchi za Afrika. Afrika na viongozi wake wanafaidika wapi katika mambo kama haya yanapozuka, kwamba nchi kubwa zinapowekea na vikwazo, Afrika ndiyo kituo cha kushawishi kwamba tufanye biashara?
Kama viongozi wa nchi za Afrika, nafikiri kukubaliana kwetu na nchi kama Urusi ni kwenda kuomba, yani kwenda kusema basi tungependa mtufanyie misaada ya namna hii. Na tunaona misaada mingine ni misaada hatari. Kwa mfano, kumekuwa na mamluki wa Urusi ambao wanapigana vita katika nchi za Afrika, kule Mali, kule DRC na kwingineko. Sijui kama ni usaidizi au ni kuendelea kuvuruga maslahi ya nchi za Afrika na amani ya raia wa Afrika.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa. Tuelekee nchini Rwanda, ambapo mkutano wa kimataifa kuhusu haki na nafasi ya wanawake katika jamii umekamilika mjini Kigali kwa wanawake na wadau kukubaliana kutekeleza mikakati ya kuboresha elimu kwa mtoto wa kike kama msingi wa maendeleo endelevu. Mkutano huo wa siku nne umejumuisha wanawake na wadau kuhusu haki za wanawake 6,000 kutoka kote ulimwenguni. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti kamili.
Huu ulikuwa ni mkutano mkubwa na wa kwanza kabisa kufanyika barani Afrika. Masuala ya kuinua maisha ya wanawake na mtoto wa kike yalipewa kipaumbele mnamo siku nne za mkutano huu. Wengi walisema kwamba katika karibu kila nchi ulimwenguni kuna mapungufu linapokuja swala la usawa jinsia. Lakini kama hilo halitoshi, watoto wa kike wamekuwa kishindwa kukamilisha masomo yao hata shule za msingi kutokana na changamoto kadhaa zikiwemo mila na desturi kwa baadhi ya jamii, vita na machafuko ambako wanawake wanatumiwa kama silaha ya vita. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa Women Deliver, taasisi ya kiserikali yenye makao yake mjini New York nchini Marekani, Maria Khan, akizungumza na waandishi wa habari amesema punde baada ya kukamilisha mkutano huu, amesema,
I know that there's been a campaign,
tumeanzisha kampeni ya mashirika zaidi ya 40 ya kutetea maslahi ya wanawake kuhusu kuziba ufa uliopo kati ya mwanamke na mwanaume, hasa katika swala la lishe bora. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo kila mmoja wetu anatakiwa kuyaunga mkono. Lakini pia tukiwa hapa tumeweza kuanzisha tovuti maalum kwa ajili ya kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia pamoja na kutetea maslahi ya wanawake na watoto wa kike. Kwa hiyo basi, tunaamini mkutano wetu hapa Kigali umeweza kuleta mafanikio makubwa. Wajumbe wa mkutano huu ambao wengi wao ni wanawake na wanaharakati wa masuala ya haki za wanawake wamesema kwamba ukosefu wa elimu ya kutosha kwa watoto wa kike imekuwa ni moja ya changamoto kubwa zinazowakabili wanawake na kusababisha kudhoofika kwa uchumi wa mataifa. Lakini kuhusu hili la ukosefu wa elimu pia, Bi Maria Khan, mkurugenzi mkuu wa Women Deliver, amesema kuna mikakati iliyochukuliwa.
We've had a lot of different concurrence on it. There was a whole education.
Kitu ambacho tumekubaliana kuwa ni muhimu ni kuanzisha wakifu maalum wa kutetea haki za wanawake na watoto wa kike, na tumeamua kufanya kila jitihada kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapaswa kuwa na haki ya kupata elimu ya sekondari miaka 12 badala ya hali ya sasa ambapo baadhi yao wanaishia miaka 3 shule ya msingi. Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwainua wanawake katika ngazi zinazochukua maamuzi, amewapongeza wadau katika mkutano huu kwa kuchukua mikakati maradufu kuhusu kuinua mwanamke.
I thank the partners who support Women Deliver.
Nashukuru wadau kwa kuunga mkono wanawake na kile kilichofikiwa hapa Rwanda. Mabadiliko ni muhimu na ni magumu, lakini yanawezekana. Ingawa hayatokei kwa usiku mmoja, lakini leo kwa kushirikiana mengi yamewezekana. Mkutano huu umekuwa wigo mpana wa kujadili mambo kadhaa, ingawa hakujawekwa muda maalum wa kuyafikia. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kweli kabisa, kwa hakika hapo kesho sana wakati kama huu, mimi na mwenzangu BMJ Muridhi tutakuwa hapa studioni kwa ajili ya Live Talk, wakati tukizungumzia gharama au kupanda kwa gharama ya maisha kote ulimwenguni na hasa katika mataifa yetu ya Afrika Mashariki na Kati. Basi utapata fursa ya kushiriki, na vile vile popote ulipo ni vizuri pia ukaandika maoni yako kuhusiana na gharama ya maisha kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na kisha utashirikishwa kwenye Live Talk hapo Ijumaa saa 1:30 kutoka hapa Washington DC.
Na basi tuelekee nchini Uganda, ambapo chama cha kitaifa cha vyombo vya habari
nchini humo kimetangaza kwamba wanahabari watasusia shughuli zote za serikali nchini na utangazaji wa vipindi vyote vinavyohusu serikali kufuatia hatua iliyochukuliwa na serikali ya kupiga marufuku matangazo yake ya kuchapisha au kutangazwa na vyombo vya habari vya binafsi. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na mwandishi wa habari wa kituo cha NBS mjini Kampala, Julius Kitone, ambaye anaanza kwa kuelezea chanzo cha mzozo huo.
Shida itokana na ukweli kwamba mara nyingi vyombo vya habari ambavyo vinamiliki na serikali imekuwa vinapitia katika hali ngumu, kwa sababu hauwezi kupata pesa kutoka kwa matangazo ambayo yanaletwa shirika za kibinafsi, kwa sababu hata na shirika za serikali kama vile wizara na vitu vingine wamekuwa wakitumia hizi vyombo vya habari ambavyo ni vya kibinafsi kutangaza, kwa sababu vyombo vya habari ambavyo vinamiliki na watu binafsi viko na audience au wateja wengi kuliko vile vya serikali. Na serikali ilikuwa inatafuta njia ya kupunguza pesa ambazo inatumia ikuwa inatangaza au ikuwa na fursa fulani ambazo inataka watu wajue, lakini mara nyingi watu wamekuwa wakitumia vyombo vya habari vya kibinafsi na wakinyima vile vyombo vya habari adverts, yani matangazo ingawa ni namna ambayo wanapitia kupata nini revenue au mapato kutoka kwa adverts hizo kama za serikali.
Na sasa inaelezwa kwamba kati ya watu ambao huenda wakaadhirika na hali hii sana ni vijana ambao wanatafuta nafasi za ajira, kwa kuwa vyombo hivi ambavyo matangazo yangerushwa ama yangepelekwa vinatoa pia nafasi za ajira. Hii inaonekanaje kutoka kwako wewe kama mwandishi?
Hiyo ni dalili kwamba vyombo vya habari hapa Uganda au yani rights za media inaendelea na kukandamizwa, kwa sababu mara nyingi hizi vyombo vya habari vya kibinafsi vinakuwa vinapata mapato kutoka kwa serikali au kutoka shirika za serikali ambazo zinatangaza na vyombo hivi vya habari vya kibinafsi. Lakini tuambia kwamba shirika zote za serikali zisiwapatie matangazo inamaanisha kwamba hao watu hawawezi kujisimamisha au hawawezi kupata mapato ambayo yanaweza kutumia kulipa hao vijana na wanawake ambao wanapatiwa kazi kama vile kuwa waandishi wa habari, kuwa wahariri, kuwa na kazi shughuli fulani ambao wanafanya katika idara ya pesa au ya finance na vitu vingine.
Je, serikali imesema chochote baada ya kupata barua hii?
Kufikia leo bado serikali haijajibu, kwa sababu hiyo au hiyo amri ilitolewa katika wiki jana, ambapo mwandishi mkuu au yani mhariri wa Ministry of Finance ndiye alitoa amri hiyo. Lakini kufikia sasa hiyo barua ilitolewa katika wiki hii, lakini tuko na matumaini kwamba katika kikao cha waziri ambayo kitakuwa siku ya Jumatatu ya wiki ijayo, serikali labda itawaambia watu ambacho wameamua, au wataendelea na shughuli na amri yao, au watarudishia na kile ambacho walichukua.
Ni mwandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha NBS Julius Kitone akiwa Kampala, Uganda. Serikali ya Uganda imesema matangazo yake yatachapishwa tu na shirika la habari la UBC na New Vision. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Katika matukio ya Afrika, tunaangazia timu ya kandanda ya wanawake ya Nigeria Super Falcons, ambayo hivi sasa ipo nchini Australia kushiriki michuano ya FIFA ya mwaka 2023 ya Kombe la Dunia kwa wanawake. Wachezaji hawa kutoka barani Afrika ni kama wale ambao wapo hapa Marekani, ambao mara kwa mara wanalipwa kiwango cha chini kuliko wenzao wa kiume. Timu ya taifa ya Nigeria ikiwa imeshinda mataji 9 kati ya 11 barani Afrika, inawakilisha bara hilo katika mashindano ya FIFA ya Kombe la Dunia kwa wanawake inayofanyika nchini Australia. Mwandishi wa VOA Timothy Obiez anaripoti kutoka Abuja na Hadija Riani anasoma ripoti kamili.
Blessing Emmanuel alianza kucheza soka wakati alipokuwa na umri wa miaka 12 tu. Lakini familia yake awali haikutaka acheze na ilijaribu kumlazimisha aache kucheza kandanda.
My dad was like, no, I don't think I want my daughter to be.
Baba yangu alikuwa akisema hapana, sidhani nataka mtoto wangu wa kike awe katikati ya wavulana. Vitu kama hivyo. Ilibidi nimshawishi sana.
Lakini alifanikiwa. Mwaka 2022 Emmanuel alijiunga na klabu ya mpira ya Niger Rattles, na mwaka jana aliongoza timu ya taifa ya Nigeria ya vijana chini ya miaka 17 kwenda India, na timu hiyo ilishinda medali ya shaba. Kocha wa Niger Rattles Sani Udu anasema kuwa lengo la awali la klabu lilikuwa kuwasaidia wasichana walio katika mazingira duni.
It's not every girl child that have the opportunity to come from a very good home. You discover that most
of kila msichana ana fursa kwa vile anatoka kwenye nyumba nzuri. Utagundua kwamba wengi wao wako mitaani, wanafanya kile ambacho hawataki kukifanya ili tu waweze kukidhi baadhi ya majukumu yao.
Soka la wanawake linazidi kuongezeka umaarufu barani Afrika, na timu ya taifa ya Nigeria Super Falcons ni miongoni mwa timu zilizofanya vizuri. Ni timu pekee ya Kiafrika kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia la FIFA mwaka 1991, na hivi sasa iko nchini Australia kushiriki katika mashindano ya FIFA ya mwaka huu wa 2023 ambayo yanaanza hivi leo. Licha ya mafanikio, wachezaji wanawake wanasema mara kwa mara hawalipwi vizuri ukilinganisha na wenzao wanaume, na wamekuwa siku zote wakidai kulipwa sawa. Wiki iliyopita gazeti la Daily Mail la Uingereza liliripoti kwa wachezaji wa Nigeria huenda wakasusia mechi yao ya kwanza dhidi ya Canada iliyopangwa kuchezwa kesho Julai 21, wakipinga kutokulipwa bonasi zao. Bumi Oladeji ni mchezaji wa Super Falcon anaelezea.
Being a girl child, the expectation of your parents is just for you to work, get married and then start
kwa msichana mdogo, matarajio ya wazazi wako ni kwa wewe kufanya kazi, kuolewa na halafu unaanza kupata watoto. Lakini wewe una hamu kubwa ya kucheza soka, huku ndiko ninakotaka kutengeneza pesa.
Mashabiki wana wasiwasi mizozo huenda ikapunguza ari kwenye mashindano hayo, lakini shirikisho la kandanda la Nigeria limeahidi kulishughulikia swala hilo. Kocha msaidizi wa Super Falcon Sani Udu anadhani usawa utatokea.
They want to see how
wanataka kuona wanaume wanalipwa kiasi na wanawake wanalipwa, lakini itachukua muda.
Mwezi Machi, FIFA, taasisi ambayo inasimamia uratibu wa soka kote duniani, ilitangaza kwamba kila mchezaji katika kombe la dunia la wanawake atapewa dola 1030. Wachezaji wa timu itakayoshinda, kila mmoja atapewa dola 200,000 na 70,000. Hii inaifanya safari ya Super Falcons iwe na tija, lakini bado inawaacha wakijitahidi kupambana kupata kulipwa huko nyumbani.
Basi sasa tupate muktasari wa habari. Rais wa China Xi Jinping amemwambia mwanadiplomasia mashuhuri wa zamani wa Marekani Henry Kissinger mapema leo kwamba uhusiano kati ya Marekani na China uko njia panda, na kwamba pande zote zinahitaji kufanya maamuzi mapya yatakayopelekea uhusiano thabiti wenye mafanikio na ustawi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba, wakati wa ziara ya Alhamisi nchini Pakistan, ameomba kurejeshwa kwa mkataba wa nafaka wa Black Sea ili kukabiliana na changamoto za usalama wa chakula ulimwenguni. Kuleba amesema hayo mbele ya wanahabari mjini Islamabad akiwa na mwenzake wa Pakistan Bilawal Bhutto Zardari katika siku ya kwanza ya ziara yake rasmi ya siku mbili nchini humo. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba Korea Kaskazini haijatoa majibu kutokana na ombi la kujadili hatima ya mwenye mwanajeshi wa Marekani aliyevuka mpaka na kuingia nchini humo hata baada ya kuamriwa kurejea Marekani ili kupewa adhabu ya kijeshi na kuondolewa katika jeshi. Maafisa wa kusini mwa Ukraine wamesema mapema leo kwamba Russia imefanya mashambulizi ya anga usiku kucha kwenye mji wa Mykolaiv, ambapo takriban watu 19 wamejeruhiwa. Gavana wa eneo hilo Vitali Kim kupitia ujumbe wa Telegram amesema kwamba mashambulizi hayo yalipiga katikati ya mji.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti America VOA. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti America. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.